тижні. Сьогодні з нами відомий журналіст, головний редактор Censor.net Юрій Бутусов. Пане Юрію,
вітаю вас.
Як здоров'я, найперше питаю.
Все добре. Чудово. Сподіваюся, у вас теж.
А, дякую, дякую, навзаєм. А, ну, у нас бурхливі події відбуваються в країні, та ми з вами сьогодні дізналися про обшуки у пані Чорновол, Тетяни Чорновол, так? Угу. Що відбувається, як ви вважаєте, з чим це пов'язано?
Відбувається, я думаю, що проблема в тому, що є певні політичні зобов'язання перед групою Андрія Портнова, який є у керівництві держави, і ми бачимо, що Портнов системно впливає на політику Офісу Президента, на політику Президента України. І я так розумію, продає Зеленському тезу, що тільки він може побороти Порошенка і посадити, запровадити його до тюрми. Ну і під цей, скажімо, під цю політичну тезу отримує повноваження, права, а що саме він робить, я так розумію, влада, в принципі, не переймається і погано це розуміє.
А що, на шляху до Порошенка, якби от Чорновол, це таке, яка логіка цього?
Насправді логіки в цьому ніякої нема. Це просто політичне. Портнов працює в дусі російської пропаганди, тому вони відкривають політичні справи, які вигідні Росії та вигідні Януковичу та оточенню Януковича, яке переховується за кордоном, які їм вигідні для того, щоб розвалювати усі міжнародні провадження, які подає Україна проти Російської Федерації та проти Януковича. Тобто, що зробив Портнов? Ми бачимо, що жодних проваджень по звинуваченням у корупції проти Порошенка він не висуває. Він висуває провадження, які, в принципі, ну, абсолютно протирічать державним інтересам України. ДБР розслідує, наприклад, нібито незаконний наказ Порошенка перетнути українським катерам Керченську протоку. Хоча, яке ж, що ж тут незаконного, коли це Україна не визнає російськими водами і свої катера пускає там, де, в принципі, це рахується міжнародними водами України теж. Які, на якій підставі взагалі можна відкривати справу. Справа відкрита по Ніні Южаніній, я знаю, за те, що вона нібито незаконно сприяла імпорту снайперських гвинтівок у 2014 році. Тобто сам генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав ці підозри незаконними. Тому ми бачимо, що висуваються політичні звинувачення, не корупційні. Тобто обіцяють посадити за одне, набирають політичні повноваження, а насправді мова йде абсолютно про інші речі. Так і тут. Тетяна Чорновіл, вона це просто бренд, ім'я Майдану. Бо всі пам'ятають, що це одна з перших подій, яка сколихнула суспільство, коли її звіряче побили за замовленням влади Януковича, міністра внутрішніх справ Захарченка. І, звичайно, для того, щоб дискредитувати Майдан і революцію, треба що зробити? Треба висунути звинувачення одні з тим людям, які є символами цієї революції. Тобто це свідома політична провокація, і це саме провокація, це нічого спільного з законом немає, тому що ми знаємо, що керівник управління спецрозслідувань ДБР Сергій Горбатюк, Генеральна прокуратура Сергій Горбатюк, який вів усі розслідування по Майдану, він дав коментар, що жодних підстав для того, щоб звинуватити Чорновіл у тому, що у будинку в офісі партії регіонів загинув системний адміністратор, нема. Це розслідувався, цей епізод детально. По-перше, нема жодних підстав, які б говорили, відповідали звинуваченню, а ДБР звинувачує Чорновіл у навмисному вбивстві працівника офісу партії регіонів. А по-друге, це по-перше, да? Ну і по-друге, ми бачимо, що взагалі закон є про амністію учасникам Революції Гідності, який, в принципі, забороняє, прямо забороняє проведення будь-яких навіть слідчих дій.
Так, але ж вони хочуть скасувати цей закон, і ми з вами чули заяви нинішньої пані генпрокурора країни стосовно цього.
Дивіться, заявляти свою позицію керівник правоохоронного органу може, але керівник правоохоронного органу має передусім виконувати діючий закон. А що ж це за керівництво правоохоронного органу, яке каже, ми не хочемо виконувати цей закон, поміняйте закон, і не виконує діюче законодавство? Це ж протирічить взагалі природі і організації держави.
Пане Юрію,
а право, я... право, це не правоохоронний, а правопорушуючий орган з сьогоднішнього дня.
А пане Юрію, а як ви вважаєте, це може бути такою пробною кулею у напрямку до решти учасників Майдану, так? Ну, от так, зараз Тетяну Чорновол, прозондувати реакцію суспільства, а потім приготуватися іншим людям, які були на Майдані?
Ну, звичайно, це прецедент. Якщо б цей, скажімо, от у нас були слідчі дії, проводились по тим хлопцям, які стріляли по Беркуту. Вони були на допиті, там вони затримували, зброя вилучена. Я можу розуміти, чому слідство це робило. До речі, і всі ці люди, вони звільнені, жодний не знаходиться під вартою. Так ось, чому вони не знаходяться під вартою? Бо є закон, який забороняє проти них діяти. Я розумів дії слідства, тому що слідство мало встановити, що стріляли саме з цієї зброї, а не з якоїсь провокатор, невідома людина. А встановлена зброя, зрозуміло, хто як з неї міг стріляти. Мені ще зрозуміла логіка. В даному випадку навіть логіки нема. Нема жодних підстав говорити. Взагалі у справі немає жодного експертизи, папірця, щоб говорити, що Тетяна Чорновіл якимось чином причетна до навмисного вбивства працівника Офісу партії регіонів. Цей працівник, за даними експертиз, за даними самого слідства Державного бюро розслідувань, тільки іншого управління, він задихнувся від диму, він отруївся димом. Коли вирішив повернутися у будинок, підпалений вже будинок, він туди повернувся, щоб забрати якісь особисті речі. Він туди повернувся. Тобто, тому звинувачувати, що його вбила, як зараз вважає ДБР, вбила Тетяна Чорновіл, немає взагалі навіть жодного натяку.
Тобто... І до речі, пане Юрію, ми ж з вами пам'ятаємо, що знамениту амбарну книгу партії регіонів знайшли саме в цьому будинку.
Так, тобто, да, там, звичайно.
Тобто там були матеріали, які...
Будинок не був повністю знищений. Там виникла пожежа, яка насправді цей будинок не знищила. І якщо просто цей працівник Офісу партії регіонів Захаров трохи постояв на вулиці, і вихід був абсолютно вільний, всі, хто міг, могли зайти, вийти. Це невеличкий будиночок, ми знаємо, він знаходиться в центрі Києва. Тобто взагалі б ніхто не загинув. Тобто жодної загрози для нього б це не становило.
До речі, між іншим, оскільки ми з вами згадали зараз і про цей будинок партії регіонів, і про всю цю знамениту історію з амбарною книгою, де стоять підписи, фактично йдеться про політичну корупцію, люди отримували гроші. Як ви вважаєте, чому за період після Революції Гідності насправді не було розслідувана така масштабна справа, яка свідчила про обсяги політичної корупції в країні?
Яка справа саме?
Ну, справа з цією знаменитою амбарною книгою. Та? Тому що там багато фігурантів, там фігурують відомі прізвища, відомі особи. Ну, частково це призвело до міжнародного резонансу, пов'язаного з Полом Манафортом. От всередині країни це не призвело до якихось серйозних розслідувань.
Насправді не можна брати, сама ця амбарна книга, це насправді дуже складне, маленьке, дрібне питання в великому питанні відповідальності керівництва партії регіонів та керівництва України на чолі з Януковичем за ці злочини, за кров людей. Сама по собі амбарна книга, це важко дійсно довести щось, коли перше, усі основні керівники знаходяться за кордоном, надавати свідчень не хочуть, Встановити, хто саме писав, підписував за українським законодавством, неможливо, за процесуальним. І ця справа мала політичний розголос, який був посилений виборами в Сполучених Штатах. Але якщо говорити про доказову базу, то встановити – це ж не якийсь офіційний документ. Якісь приватні особи щось підписали, цифри встановили. Да? Ну, це, за це може бути політична відповідальність. І має бути політична відповідальність. А засуджувати керівництво партії регіонів потрібно за інші конкретні реальні речі, за які, в принципі, от винесений заочний вирок Януковичу в захопленні державної влади. І потрібно цей вирок також винесити, заочні вироки, і іншим керівникам партії регіонів та прибічникам Януковича за загибель людей. Бо вони несли відповідальність, наприклад, міністр внутрішніх справ Захарченко ніс особисту відповідальність перед законом за забезпечення безпеки усіх громадян України, і працівників правоохоронних органів, і демонстрантів на Майдані. І саме через те, що він не вжив заходів, зробив все для того, щоб люди загинули, на жаль, так само і сталося. Тому потрібно дати політичну оцінку, і в рамках цієї оцінки є багато інших фактів, далеко не всі з цих окремих дрібних фактів можна довести до суду, або вони є 100% доказовими.
Ми з вами ще до питань такої масштабної корупції повернемося, та? А зараз про те, що відбувається в країні. Такий досить цікавий законопроект зареєстровано у Верховній Раді, законопроект 3105. І, до речі, профільний комітет з правоохоронної діяльності вже його ухвалив. Йдеться про, зокрема, про надання додаткових повноважень Національній гвардії. Ну, до прикладу, я цитую. Надання права проводити, увага, особистий огляд, огляд речей тощо. Ось таке формулювання. Та що це може означати? Я, знаєте, я екстраполюю цю ситуацію, до вас чи до мене на вулиці підходить патруль, та й починають перевіряти вміст наших сумок. Або кажуть, а давайте зазирнемо в багажник вашого автомобіля, що там відбувається. Я спочатку намагався якось зрозуміти логіку. В країні коронавірус, можливо, це з чим я з цим пов'язані якісь обмежувальні заходи, та можливо, вам щось відомо з цього приводу?
Дивіться, ну це зрозуміло, що якщо долучається під час карантину якісь збройні формування до забезпечення режиму карантину, то вони мають бути забезпечені правами, які дозволяють здійснювати такий режим, оскільки самої поліції замало для забезпечення режиму карантину, то, звичайно, запропоновано надати такі повноваження Національній гвардії. Я вважаю, що такі повноваження насправді Національній гвардії потрібні. Більш того, я вважаю, що вони мають встановлюватись згідно з режимом надзвичайної ситуації. Не бути невід'ємною частиною, а впроваджуватись за режимом надзвичайної ситуації. Тобто, вводиться режим надзвичайної ситуації, він може мати різні рівні. Наприклад, рівень боротьби з епідемією. Прописуються права, обов'язки працівників правоохоронних органів. І таким чином мають надаватись права усім силовим структурам, які залучаються згідно з розпорядженнями та наказами штабів антикризових або штабів військових структур до забезпечення режиму надзвичайної ситуації. Такі права потрібні Національній гвардії, вони потрібні територіальним силам територіальної оборони, вони потрібні Збройним силам. Тому що якщо в країні в якийсь наводиться надзвичайний стан, то люди, які забезпечують цей надзвичайний стан, мають дійсно отримувати права по догляду громадян і по вживанню примусових заходів, якщо ці громадяни порушують конкретно встановлений режим надзвичайного стану. У нас це єдине, що з чим я по формі не погоджуюсь, що це треба вносити не зміни в закон про Нацгвардію, а це має бути закон про надзвичайний стан, і перелік має бути таких прав встановлюватись для усіх силових структур, які включені згідно з розпорядженням до виконання режиму стану. От як у нас зараз є особливий режим в Донецькій і Луганській областях. Усі сили, які наказом штабу операції об'єднаних сил долучаються до проведення операції, всі вони можуть отримувати бойове розпорядження і виконувати завдання згідно з тими повноваженнями, які їм надаються на цій території. Так само треба діяти тут.
Тут треба уточнити, а ми зараз говоримо саме про режим надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації?
Дивіться, це потрібно розгалужувати. На даному випадку, я думаю, треба говорити про надзвичайний стан, але в цього надзвичайного стану треба передбачити кілька рівнів загрози. Є надзвичайний стан, наприклад, військовий, наприклад, є загроза, особливий період, є загроза вторгнення або диверсійних актів. Тому ті сили, які залучаються до, згідно з наказом, до надзвичайного стану в таких умовах, мають право, навіть треба додати право, там, до навіть застосовувати зброю, якщо є загроза життю громадян та виконанню цього режиму. А є надзвичайний стан протиепідеміологічний, тобто епідемії, це має бути інший, менший рівень загрози. Так ось, там ми зброю не застосовуємо, зброя застосовується тільки згідно з тим законодавством, яке є. Але, якщо людина навіть без зброї, правоохоронець, стоїть, виконує карантинний режим, то він має бути захищений законом, що йому дозволяється проводити огляд або застосовувати адміністративний примус стосовно тих, хто, ну, наприклад, стоїть в громадському місці і кашляє на інших людей. Ну, що робити? Затримати зараз законом про поліцію людину, яка кашляє на інших, не можна. І всі, хто згідно там будь-який представник держави, який залучений до карантинних умов, має право, повинен отримати право застосовувати примус стосовно людей, які порушують карантин.
У нас таке
треба владнати.
У нас такої диференціації зараз в законі немає. Це означає, що Верховна Рада має оперативно попрацювати над цим.
Ну, ви знаєте, нам для початку керівництво держави взагалі має хоч трошки проаналізувати, що у нас шостий рік йде війна, що в державі є різні виклики, що на них треба відповідати. Бо у нас, наприклад, справи по Майдану затягуються, тому що немає законодавства адекватного, яке могло б дозволяло швидко залучати до відповідальності керівників влади, які діють проти держави, але, наприклад, згідно з тими законами, які вони самі собі понаписували. Бо так, насправді, от Нюрнберзький процес. Спочатку створили законодавство для засудження нацистських злочинців, а потім проводили суд. Так само і тут. У нас йде війна, вводяться надзвичайний стан, а жодного аналізу, яким чином відбувалась мобілізація, надзвичайний стан в 14-му, 18-му, 20-му році не проводиться, законодавство під це не вдосконалюється, його нема. Звичайно, що є різні рівні загрози. Ну, наприклад, у нас ще зараз пожежі
в тих регіонах. В Чорнобильській зоні, зокрема.
Да.
І не
та
лише
не тільки,
там.
Не тільки, на, всьому, на вся північ, дуже сухі зараз, північ-південь, всюди гарять ліси, трава.
І на Київщині теж.
Чи потрібен там надзвичайний стан для забезпечення безпеки людей? Надзвичайно необхідний. Людей треба рятувати, бо ми, мільйони українців зараз дихають, гинуть мільйони тварин, птахів. Ми знищуємо саму екосистему, і держава взагалі безладна щось зробити. Потрібен там надзвичайний стан? Звичайно, певні обмеження на відвідування таких зон, введення техніки, моніторинг, контроль. Порушники, яких там застосовують якісь комендантську годину, які порушують, і їх там знаходять з якимось знаряддям запальним. Треба їх затримувати? Ну, звичайно, що треба затримувати. Для цього потрібні повноваження. Це один рівень безпеки. Другий рівень безпеки – епідемії. Так само треба вибудовувати систему застосування сил. Швидку, оперативну, не бюрократичну. Війна. У нас вона йде. Потрібен нам надзвичайний стан, який можна вводити, наприклад, для того, щоб шукати диверсантів в тому чи іншому районі, перекривати шляхи, одразу все очеплення робити, перевіряти документи у всіх поспіль. Потрібно? Звичайно, потрібно. Робиться? Ні. У нас пане немає Юрію. Аналізу. Держава у нас взагалі інституційним розвитком не зайнята.
Пане Юрію, а як ви вважаєте, цікаво почути вашу думку, а чому, власне кажучи, після Майдану у нас тільки прогалин? Я далекий від того, щоб зараз там шукати винних, крайніх, але я намагаюся собі дати відповідь, а чому, власне, відбувається реванш? Я вам розповім такий випадок, який зі мною стався у 2011 році, до влади туди прийшов Янукович, і так сталося, що я мав розмову з одним із його наближених персонажів, так, який був міністром. А ми говорили доволі відверто, я кажу, слухайте, ну ваша ж влада бандитська. Ну так, в такому контексті ми розмовляли, він каже, ну окей, а поясни мені, чому після помаранчевої революції тоді нікого не посадили. Так, і от ми зараз з вами говоримо і про справи Майдану, які загули, так, адже в принципі час був для того, щоб розставити крапки над «і». Чи не було такого часу і можливостей?
У кожної влади є свої виклики, свій рівень розуміння ситуації. У нас влада, на жаль, не розуміла, що для того, щоб вести країну за собою, потрібно демонструвати лідерство. І потрібно брати відповідальність за складні питання на себе. А у нас, на жаль, виникла погана традиція, коли від відповідальності будь-якої політичні керівники відбиваються. Вони бачать якесь конфліктне питання, складне, конфліктне, від якого буде багато бруду, багато праці і мало слави. І вони відбиваються від цього. Він і кожен хоче, і кожен каже, ну я ж ні до чого, ось там людина працює. Тому у нас виявилось, що за розслідування справ Майдану ключове питання. При Порошенку цим відповідальним став Горбатюк, начальник управління Генпрокуратури. Чомусь не президент, не прем'єр, не голова Верховної Ради, а сам по собі Горбатюк.
І навіть не генеральний прокурор.
І навіть не генеральний. Ну, генеральний прокурор цим займався, але теж відповідально. На прес-конференції виходив Горбатюк. Тому хто виходить на прес-конференцію, той і бере на себе відповідальність. При Зеленському це взагалі зникло. Це навіть зараз, щоб ви розуміли, що там навіть не спецуправління, а це управління, просте управління, а в цьому управлінні виконуючі обов'язки.
Так, виконуючі обов'язки. І це в ДБР, так.
Так, і воно вже в ДБР. І це взагалі, та президент, а Зеленський взагалі про це не згадує. Взагалі, до речі, воно все проходить. Тобто, чому? Всі ці люди прийшли, і Зеленський, зокрема, кожен з його депутатів, вони прийшли до влади на крові людей. Вони прийшли, тому що люди скинули тоталітарну авторитарну владу, дозволили демократичні вибори. Це тільки завдяки життям тих, хто загинув. І ця влада зараз, Зеленський, можливо, щоб простий артист став президентом. Це не через те, що він свій серіал зняв, а через те, що хтось за це віддав життя, за цю свободу.
Це у вас таке, знаєте, глибинний аналіз, тому що Зеленський і його оточення, а вони мають іншу версію, що вони, посунули владу бари, так?
Ну, це їхні особисті проблеми. Бити їх і знімати їх будуть саме за це, про що я говорю. Вони відмовляються від відповідальності. Вони думають, що вони можуть вирішити проблему тим, що вони кажуть, а ми тут ні до чого. Вони до війни ні до чого, до розслідування Майдану ні до чого. Виникає питання, а за що ж ви відповідаєте? Так ось, оцей брак відповідальності, боягузтво відповідальності, це найбільша вада українських політиків. І поки у нас не буде влади, яка бере на себе відповідальність, вони всі будуть дуже швидко зникати, так само, як зараз, в принципі, ця влада, ми вже бачимо, з таким безвідповідальним підходом, який зараз демонструє Зеленський, до всього. Це дуже буде короткотерміновий проєкт.
Ну і ми з вами вже так трошки почали говорити про корупційні справи. Одна із них, такий вже резонансна історія із записами Єрмака. Я не думаю, що треба все переповідати, так? А на вашу думку, що це було і чим це може завершитися?
Я думаю, що справа Єрмака це зараз буде такий довготривалий політичний скандал. Я думаю, що це важливо передусім для самої влади. Важливо, що цей скандал розпочав слуга народу Гео Лерос, народний депутат від правлячої партії.
А чому це важливо?
Це важливо, тому що це відповідальність влади, і влада не має від цього. І те, як влада реагує на звинувачення свого депутата, це реально такий же треш, який був при усіх минулих президентах. Тобто намагання, але я хочу сказати, що так, як намагає замовчати цю ситуацію президент Зеленський, це взагалі просто безпрецедентно. Тобто повне бажання уникнути будь-якої відповідальності, будь-яких відповідей. Він тільки перед власною фракцією звітує, сказав, що Гео Лерос – це аферист, за повідомленнями депутатів, а Єрмак – це друг. Дуже дивно, коли голова держави, який є гарантом законності, Конституції, заздалегідь, без проведення розслідування, дає такі оцінки, фактично таким чином просто спрямовує хід подальших дій правоохоронних органів. Це дуже прикро і абсолютно нема нічого спільного з законністю, демократією. Тому дуже прикро, що в плані своєї поведінки щодо звинувачень корупції Зеленський повторює своїх попередників, а не повторює Lee Kuan Yew або якісь демократичні стандарти у Європі, про які він так багато говорив під час виборчої кампанії.
Це ви про те, щоб посадити трьох своїх друзів?
Так, звичайно. Посадити, тобто, в даному випадку є серйозний рівень звинувачень. Народний депутат України з правлячої партії, не опозиціонер, висуває звинувачення стосовно голови Офісу президента. І ця людина демонструє відеозаписи, де брат голови Офісу обговорює абсолютно, як мінімум, аморальні, а можливо і абсолютно незаконні дії. Тобто це можна кваліфікувати як і підготовку до злочину. Тому, звичайно, що це потрібно перевірити. Як це перевірити? Звичайно, що хоча б на час розслідування, хоча б попередні дії, голова Офісу має відсторонюватись від виконання службових обов'язків, щоб він не чинив, можливо, тиск на керівників правоохоронних органів. Це нормальна практика. Ніхто не каже взагалі там його розстріляти, посадити в тюрму, але відсторонити він мав.
Причому ми бачимо на період слідства, так?
На період слідства, можливо, дуже швидко слідство відбудеться, але він мав це зробити. Що ми бачимо? Жодного відсторонення нема. Тобто вплив не те, що можливий, він 100% може бути.
А про реакцію Зеленського ви зараз сказали. На вашу думку, як відреагувала вся наша антикорупційна інфраструктура, яку ми досить довго створювали, з такими боями, та наскільки адекватною є реакція? Ми з вами знаємо, що САП порушила провадження, так, ДБР, а ДБР допитує самого Гео Лероса. І в НАБУ також порушено кримінальне провадження, і фігуранти цих плівок вже там дали свідчення.
Угу. Дивіться, значить, я думаю, що зараз ми побачимо, щоб давати якісь оцінки вже тому ходу розслідування, хотілося б, щоб ми почули позицію вже НАБУ, правоохоронців. Я особисто сьогодні робив інтерв'ю з цими фігурантами записів, з двома, тому...
Ви розібралися, пане Юрію, до речі, ви розібралися, вони самі учасники корупційної схеми, чи вони викривачі корупції? От ваше враження після цієї розмови?
Я бачив, що вони вважали, я думаю, що зараз хочуть стати викривачами корупції, але чи були вони самі співучасниками, має все ж таки відповісти слідство. Я як журналіст взяв в них їхню думку, позицію. Але, звичайно, що в мене є особисті якісь зауваження, які вони мені не можуть дати відповіді. Стосовно своїх мотивів, оскільки вони знаходяться під слідством, в багатьох питаннях вони обережні. Але це одне питання їхньої відповідальності і їхнього залучення. Інше питання, що є відеозаписи, де мова йде про намагання підкупити керівника або зайти з ним в злочинну змову і корупційним шляхом призначити якихось людей за гроші на державні посади. Тобто це інша ситуація, якій потрібно дати оцінку. І хто вони в цих ситуаціях? Вдвох. Викривачі там, або співучасники. Потрібно визначити за сукупністю матеріалів. Поки я не готовий про це сказати, це сумнівна історія. Вони були співбесідниками Дениса Єрмака. Потрібно зрозуміти, що це було. Для того, щоб зрозуміти, що це було, потрібно розслідування.
Що цікаво, вони вам розповіли, брали вони гроші чи не брали?
Звичайно, вони розповіли, що взяли 10 тисяч доларів, наприклад, у Олександра Луцького за те, щоб, як вони кажуть, просувати його проєкт призначення на державну посаду.
Але не склалося. З Луцьким не склалося.
Не склалося.
Ви знаєте, продовжуючи цю тему, я сьогодні побачив, послухав цікаве інтерв'ю, я не знаю, чи ви його чули, на Радіо НВ з Валерієм Калнишем був вже екс-міністр Уманський, та? І він там розповідав про причини його відставки. Я тут дещо навіть накидав собі. Йдеться про те, що, коли він вже був на посаді, він бачив, що не припиняються корупційні схеми, такі як скрутка, і як, знаєте, він так акуратно сказав, оптимізація сплати податків до держави. Та, воно так звучить цікаво, оптимізація, тобто коли не сплачуються податки, і це в великих обсягах. Та? От він порахував, що цей обсяг несплати податків становить 10 мільярдів гривень на місяць. Це так, от знаєте, міністр прикинув цифру. Також він розповів про те, що в країні існує тіньовий ринок зерна, це 40% зерна в тіні перебуває. І про те, що за 10 місяців недоотримання бюджету склали, за три квартали склали 30 мільярдів гривень, та, не надійшло грошей. І виникає парадоксальна ситуація, коли про корупцію у нас багато говорили, нова влада прийшла теж на такі антикорупційні хвилі стосовно того, що все, всіх корупціонерів посадимо. А натомість ми з вами бачимо доволі тривожні процеси, і це і під час війни, і під час епідемії також. Та? У мене і складне, і просте питання до вас, пане Юрію. Як ви думаєте, що робити взагалі в такій ситуації? Тобто ми бачимо, що зміна влади не призводить до якихось якісних змін, на жаль, в нашій країні.
На жаль, не призводить, тому що у нас, на жаль, вибори все ще не є боротьбою програм змін. Це поки що боротьба обіцянок. Хто що пообіцяв? Основною обіцянкою Зеленського, що він змінить Порошенка і буде все добре, і все те, за що критикували Порошенка, буде виправлено. Тобто боротьба з корупцією, відсутність незалежного правосуддя, тобто реформи судової системи, відсутність рішень стратегічних щодо війни з Росією, реформи силових структур та правоохоронних органів. Тобто все те, що було предметом закидів 5 років. А ми бачимо, що Зеленський приїжджав, він нічого не обіцяв, і це видавалося...
Ні, ну чому? Обіцяв саджати, та? Це ж
ні,
було.
Ні, він не обіцяв програми дій ніяких. Це були просто лозунги на протидії Порошенку. Але він отримав від людей повну довіру. Люди розуміли, що постійно влада каже, нема повноважень, коаліційний уряд, то ми маємо залишити. І наше громадянське суспільство, а хочу сказати, що серед виборців Зеленського 58% за соцопитуваннями, це були прибічники чіткі європейської інтеграції, тобто свідоме громадянське суспільство, воно вирішило надати президенту взагалі всі повноваження владні. Ось тобі підтримка на виборах. Ось тобі Верховна Рада, працюй, сам роби уряд, сам роби більшість, ухвалюй будь-які закони, проводь будь-які реформи, впроваджуй будь-які реформи. Що зробив Зеленський? Програм нема, досі нема. Він взагалі не розробляє ці програми. Як не було, так і нема зараз. А як нема програм, то нема розвитку інституцій. Як нема розвитку інституцій, ручне управління з кабінету президента. Як ручне управління з кабінету президента, значить президент кожен день творить якусь дурню, тому що він не може все розуміти і все знати, сидячи в себе в кабінеті у комп'ютера. Це неможливо. Працювати у державі, у сильній, мають сильні самостійні інституції, які формуються з компетентних людей, в яких є стратегія, завдання, плани дій. І все це можна побачити будь-кому.
Оце важливо, важливо, що саме інституції, а навіть не якась персональна передача прав чи повноважень. Ну, да. до прикладу, керівнику офісу, та? Тому що виявляється, що і керівник офісу може наламати дров. Та?
Будь-яка людина, абсолютно, я вам хочу сказати, якщо там будь-кому дали повноваження, взагалі всі, а президент має зараз Зеленський, має такі повноваження, яких не мав ніхто в країні. Я вам хочу сказати, що Кучма не мав таких повноважень, як є у Зеленського. Тобто взагалі все в твоїх руках. Рада, якої не було, постійно була боротьба, то тут все є. Така підтримка, і людина не робить, тому, ну, звичайно, що це що? Це занепад держави. І Зеленський веде державу до занепаду. І це очевидно будь-кому, хто стикається з будь-якими надзвичайними ситуаціями. Давайте подивимось війна, давайте подивимось коронавірус, давайте подивимось бюджет, уряд. Тобто, ну, повністю така ланцюжок катастроф, які не вирішуються. Тому, якщо Володимир Зеленський не почне брати на себе відповідальність, він дуже швидко закінчиться, як закінчиться будь-яка влада, яка таку відповідальність намагається уникнути.
Ми, здається, з вами накидали зараз програму дій для президента Зеленського. А я про іншу раду хочу запитати, тому що у нас багато різних структур створюється і при президентові. Та? Це Національна рада, як вона називається, з питань антикорупційної політики. Вона була, її було оновлено свого часу. А чи дало це якісь результати, на вашу думку?
Я думаю, що ми бачимо, що після того одного випадку з один раз ця рада була зібрана. От, після того одного випадку, ну, про раду говорити не доводиться. Тобто, це був один такий привід, створили, відзвітували, поаплодували, дали великі обіцянки. Після того Рада жодного разу не зібралась. Хоча сам президент сказав, що ця Рада буде основною площадкою для відпрацювання антикорупційної політики. Ну і ми бачимо наслідки. Тобто ця основна площадка, на думку президента, жодного разу не збиралась після того, як її заснували. Оце якість цієї антикорупційної політики.
Себто така чергова показуха.
Ну, абсолютно. Ну, насправді президент Порошенко створював цих рад велику кількість, і цю раду створив. Вони було понастворювано інформаційний привід на кожний, ну, з будь-якого приводу є рада. Вони створюються для того, щоб провести піар і закинути людям.
Або іншими словами, це називається імітація бурхливої діяльності.
Да.
Ми з вами, пане Юрію, не можемо не поговорити про те, що відбувається у нас на сході країни, та? Тому що зрозуміло, що коронавірус і все інше, але війна триває, на жаль. Та? Можливо, у вас є якась інформація, наскільки зараз наші війська, наша армія убезпечена від коронавірусу? Можливо, я не знаю, але можливо, ви щось знаєте про це.
Армія не убезпечена від коронавірусу, але насправді армія, оскільки та частина армії, яка постійно знаходиться в ротаціях на сході, звичайно, що в Україні, в принципі, ми бачимо, епідемія не так сильно розповсюджується, тому що, в принципі, у нас кожного року і так відбувається епідемія респіраторних захворювань. Тобто в армії велика кількість дійсно і постійно і грипу, і це кожен рік, особливо серед людей, які живуть на відкритому повітрі багато місяців на фронті. Тому, звичайно, що армія до цього психологічно готова, ця небезпека її не паралізує, не призводить до паніки. люди звикли до себе берігтись. Ну, звичайно, що, на жаль, наше планування оборонне не передбачає забезпечення армії достатньою кількістю засобів захисту. Ну, на жаль, цього нема.
А зараз
боротися з епідеміями армія не може.
По ходу справи і по ходу розвитку епідемії цю ситуацію можна виправляти? Чи це знову мають робити волонтери, як завжди?
А у нас так все побудовано, що у нас держава, в принципі, не дієздатна, і все, вся відповідальність на себе беруть завжди волонтери. Тобто, звичайні громадяни. Оце ця категорія постійно бере відповідальність. А люди у владі постійно її уникають. Вони хочуть брати відповідальність не за проблеми, а за успіхи.
Так. Тобто, гарна фраза – відповідальність за успіхи.
А оскільки життя складається постійно не з успіхів, а з проблем, тому так не можна. Спочатку ти маєш взяти відповідальність за проблему, якщо ти гарно працюєш, ця проблема стане успіхом. Якщо погано – поразкою. А в нас виявляється, що ніхто не хоче на випадок поразки брати відповідальність за проблему взагалі. Ну, до цього і призводять. Тому і така неефективна влада.
От ви зараз говорите, а я думаю про те, що досить часто, навіть під час перемовин у Мінську, українські медіа досить часто цитують російські засоби масової інформації. Mm-hmm. Чому? Тому що наші чиновники бояться першими повідомити, аби чогось не сталося. І от у цьому контексті, і оскільки ми вже з вами згадували керівника Офісу президента Андрія Єрмака, що з цією ініціативою про створення консультативної ради, а зараз у зв'язку із тим, що її не сприйняли в Україні, як ви вважаєте, вона викреслена з порядку денного? Чи там далі будуть якісь рухи будуть, щоб продовжити в цьому напрямку працювати?
Ну, ми бачимо, що є бажання в цьому напрямку рухатись у влади. Вона не відмовляється. Президент Зеленський не спростував цю консультативну раду. Жодним чином, знов-таки, не коментує її. Тобто, фактично, мовчазно погодився, що це його рішення. Воно погоджено з ним, але він не вважає не за необхідне пояснювати громадянам держави, яку зовнішню політику він проводить. Ну, в нього така позиція, що він не зобов'язаний людям говорити, що він робить з країною і куди її веде на перемовинах з Росією.
А пояснення Єрмака, ми з вами бачили брифінг, воно вас не влаштувало?
Я уважно чув, в мене була можливість задавати питання керівництву Офісу Президента з цього приводу. Я висловлював
онлайн,
онлайн. Я висловлював своє занепокоєння, що коли ти граєш в гру, правила якої заздалегідь не визначені, і їх диктує твій опонент, виграти всю гру неможливо. Тобто план Офісу Президента, план Зеленського, мирний, він будується на тому, що він робить якісь певні поступки Путіну і тим самим зобов'язує Путіна робити зустрічні поступки нам.
Це така стратегія?
Це стратегія. Тобто, але спочатку маємо зробити ми. Тобто на нас напала Росія, ми ухвалив президент Порошенко вигідні для Росії, капітулянські, на мій погляд, Мінські угоди, які посилили позиції Росії, легітимізували участь Росії у війні. І тепер Зеленський хоче зробити набагато гірші речі. Він хоче взагалі фактично своїми діями оцей протокол. Це перший крок до того, щоб узаконити взагалі окупаційну адміністрацію російську там на місці. Чи може призвести визнання російської окупаційної адміністрації до миру з Україною? Ну, звичайно, може. Може, звичайно. Але на російських умовах. На тих умовах, на яких пан Козак, який зараз є партнером пана Єрмака на перемовинах, помічник президента Російської Федерації, пан Козак таку саму схему вже реалізував у Придністров'ї. Такий самий був сценарій замирення в Придністров'ї. І от нам кажуть там, і нам кажуть, ось дивіться, нам потрібен мир, щоб не гинули люди і були реформи. Давайте подивимось, он сусідня Молдова. Ось там мир, не стріляють. В Придністров'ї воно якось інтегровано до Молдови через, я вам хочу сказати, що це вже 27 років миру. Воно призвело до інтеграції, виводу російських військ? Ні. Чи є в Молдові реформи? Та ні, там рівень міграції та рівень життя ще нижче, ніж в Україні зараз, коли йде війна. Чому? Тому що Росія, використовуючи Придністров'я, тисне на політичне керівництво, створила проросійську партію і постійно розхитує ситуацію, щоб продовжувати контролювати владу у Молдові. Тобто міф про те, що мир на російських умовах може бути вигідним, спростований нашими сусідами. Яку ж треба мати взагалі свідомість, щоб битися лбом в ці граблі, в молдовські граблі, в придністровські граблі, і розповідати при тому так легковажно, що це крок до миру. Ну, це просто зверхність і недалекість, я б сказав, планів політичного керівництва.
Але от що цікаво, що сам Зеленський і члени його команди, вони саме апелюють до мінських протоколів, та, і кажуть, ну послухайте, це ж не ми їх підписували, так? А там в цих протоколах прописано і місцеві вибори, та ви згадали тут можливість легалізації окупаційної адміністрації, там прописано навіть створення якихось загонів міліції, ну багато чого. Написано.
Дивіться, величезна брехня команди Зеленського щодо Мінську полягає в тому, що вони апелюють стосовно не всіх мінських угод, а тільки тих статей, які їм вигідні, для того, щоб замиритись з Путіним. А чому вони не звертають, що мінські угоди передбачають певний кордон розмежування, на який має відступити російські війська? Чому вони не вимагають виконання мінських угод в цій частині?
Це ви про передачу кордону під контроль України, так?
Ні, це я маю на увазі, що мінські угоди зафіксували певну лінію розмежування.
Так.
В 14-му році, в 15-му році її змінили.
Так.
Але
до
є
речі,
певна лінія розмежування, яку Росія порушила.
Так, навіть Дебальцево мало перебувати під контролем України, я
абсолютно.
Ж не помиляюсь.
Да, абсолютно. Яким чином, чому ми, Росія нав'язує нам невигідну угоду. А так, це відповідальність Порошенка. І ви кажете, це ось Порошенко все робив погано, але ось цю мінську угоду ми будемо виконувати, хоч і він це робив. Хоч це й погано. Ми будемо це робити. Так чому, якщо це погано, ви не виконуєте цю мінську угоду в цілому, а якісь статті, вважаєте, можна не виконувати? Це було зауваження до Порошенка, яке я багато разів висловлював, писав. Так само це зауваження тепер до Зеленського. Якщо вам подобається Мінська угода, то ви спочатку почніть її, забезпечити її виконання. Де? Нема? Є замирення за будь-яку ціну. Замирення за будь-яку ціну називається тільки одним словом – капітуляція.
З нами сьогодні був Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет», журналіст. Пане Юрію, дуже вдячний вам за те, що ви приділили так багато уваги медіаклубу. До зустрічі.
Дуже приємно, щасливо.